habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo talaado ah oo bisha Abriil sanadka 2023 ay tahay 25. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Barxaggiinu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda caawa iyo dunida idin la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah daadad ku dhuftay magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Ma dhihi karno roob Ilaahay naga istaaji, waa roob waxii mar horeba aan mar kastaba aan Ilaahay aan ka beri jirnay, laakiin dhibkadu waa imaaday. Dowladda ahaan insha Allah waan dadaalaynaa wixii karankayna oo bini'aadamnimada aan dadku geysan karo waan u geysan doonaa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan furidda khadadka taleefoonada gudaha.
Hadda waxaa isku furmay shabakadii oo dhan, waxaana nasiib wanaag aan aad u soo dhaway shacabka ku nool Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaana si weyn u hirgalay interconnectionka. Tusaale ahaan, bishii ugu horreysay ee isku xirka waxaa la hadlay 1,309,981 daqiiqo iyo 83 sekan, kaasoo ah runtii nambar aad u badan.
Qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu heenaa idaacaddeena caawa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oon idin akhriyo. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa talaadada maanta taasi rasmiya u bilaabay ololihiisa doorashada, isagoo oo cod muuqaal ah uga codsaday codbixiyaasha Mareykanka in ay siiyaan waqti dheeri ah si uu markaasi u soo dhameeyo shaqada maamulkiisa uu bilaabay 2 sano ka hor, ayuu yiri. Musharaxiinta rasmiga ah ee ka kala socda labada xisbi ee ugu waaweyn dalkan Mareykanka ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaanan la soo xulin cidda doorashada madaxtinimo ay u caleema saaranayaan wax ka badan 1 sano, iyada oo sidoo kaletana bilo ay ka dhiman tahay doorashada November 2024 ayaa taasi la filayaa. Waxaa doorashada 2020 aynu soo dhaafnay uu kaga adkaaday Biden, madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump oo markaasi xisbiga Jamhuuriga ka tirsanaa, markaasi oo uu isaguna qaadacay doorashadaasi natiijadii ka soo baxday. Trump ayaa waxa uu diiday inuu aqbalo natiijada doorashada isagoo ku andacooday wax isdaba marin doorashada kadib. Kooxda taageerayaasha Trumpna waxa ay xoog ku galeen xarunta Mareykanka Capitol Hill ee Kongareska uu fadhiya, iyadoo markaasi ay ka socotay codeynta doorashadii bishii Janaayo 2021 iyo ololihii Biden uu ku soo muuqday oo uu madaxweyne ku noqday. Xabad joojin 3 maalmood oo u dhexeysa kooxaha isku haya Sudan iyo sidoo kale dhinacyada militariga kala tirsan ayaa dhaqan gashay talaadada maanta taa kadib markii Mareykanku wax ugu magacdaray xabad joojin gorgortan adag la hirgeliyey. Ciidamada qalabka sida ee Sudan ee SAF iyo xoogaga taageerada degdega ah ee RSF ayaa labaduba waxay si cad u ballan qaadeen in ay sii joogteenayaan dadaalada xabad joojintaasi. Si loo taageero xabad joojin waarta oo dagaalka Mareykanku waxa uu isku dubridi doonaa ayaa la yiri saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamkaba, si ay markaasi u daneeyaan markaasi sida dadka rayidka ee Sudan ay u heli lahaayeen mucaawino, isla markaasina loo abuuri lahaa guddi kormeer gorgortanka nabadda iyo hirgelinta xabad joojintaasi ah oo dalkaasi laga dhaqangeliyo. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa waxaa talaadadan isla maantita ay ka digeen qatarta ka imaan kartay xagga biolojiga ah markaasi goob lagu kaydiyo sheybaarro waaweyn ah cudurrada duumada iyo jadeecada walxaha dheecaanada ah ee laga kaydiyo. Nimca Siciid Caabid ayaa iyadoo ah wakiilka WHO ee Suudaan waxa ay sheegtay inaysan dhinacyadu markaasi ilaalinaynin oo gudaha ay u galeen qayb ahaan, waxayna sheegtay in arrinkaasi walaac weyn ay ku hayso beesha caalamka. wasiirada difaaca iyo taliyaasha sirdoonka ee dalalka Iran, Ruushka, Suuriya iyo Turkiga ayaa wadahadalo waxay ku yeesheen isla talaadada maanta ee magaalada Ankara iyo sidoo kale to Moscow oo ay ku tilmaameen inay markaasi wax ka dhisayaan taas oo qayb ka ah dadaalada dib loogu soo celinayo xiriirka Suuriya iyo Turkiga kadib muddo sanado ah oo cadaawad gaamurto ee u dhaxeysay labadaasi wadan Turkiga oo xubin ka ah xulufada NATO ayaa taageeray mucaaradka siyaasadeed iyo kuwa hubaysan ee ka soo horjeeda madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad muddo haatan laga joogo 12 sano oo dagaal sokeeyay dalkaasi uu ka socday Moscow waa xulufada ugu weyn ee Bashar al-Assad waxaana Ruushku uu dhiirigeliyay in Ankara ay la heshiiso dhinacyada balse Dimashq ayaa waxa ay dalbanaysaa in ciidamada Turkiga ay si buuxda uga baxaan si markaas xiriirka dib loogu soo celiyo dhinaca xuduudana looga wada hadlo wadahadalada ka dhacay magaalada Moscow ee wasiirada taliyaasha sirdoonka ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta amniga Suuriya iyo sidii caadi looga dhigi lahaa xiriirka Ankara iyo Dimashq sida ay bayaanka kala duwan ee dhinacyada wasaaradahaasi ay ku taageereen oo ay kala hadlay ay kaga hadleen warki dunidana waa naga intaas. Habeen wanaagsan halka warkaasi uu kaga imaanayeen waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da aan ku bilowno ee hay'adda caafimaadka adduunka waa ururka WHO magaciisa loo soo gaabiyay ayaa ka digay khatarta caafimaad ee kasoo socota Sheybaar ku yaala magaalada Khartoum ee dalka Suudaan oo ay galeen ciidamo ka tirsan dhinacyada ku dagaalamaya halkaasi sida warkeenaba aad ku maqleysiin oo ayaa waxa ay sheegtay in Sheybaarkaasi ay ku keedsan yihiin sambalada amaba muunadaha xanuunada ay ka mid yihiin dabaysha iyo jadeecada warbixin amurtaas ku saabsan oo hay'adda ay qortay wakaaladda wararka la yiraahdo AFP waxa soo jeedinaysa Sahra Ciidan Nur
mid ka mid ah jabhadaha ka dagaalamaya dalka Suudaan ayaa qabsaday Sheybaar qaran oo dadweynaha loogu adeego oo ay gacanta ku dhigeen iyadoo ay yaalaan muunado cudurro ay ka mid yihiin xanuunka dabaysha iyo jadeecada taasi oo abuureysa xaalad aad u daran oo khatara oo dhinaca biolojiga ururka caafimaadka qaramada midoobay WHO ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta halkaasi maleeshiyada galay Sheybaarka ayaa dhammaan farsamayaqaanadii Sheybaarkaasi ka tirsanaa dibadda uga saaray Nima Saliid Abdi oo ah wakiilka WHO ee Suudaan ayaa sheegay in gabi ahaanba Sheybaarka ay gacanta ku hayaan dhinac ka mid ah dhinacyada dagaalamaya oo saldhig military ka dhigtay muu sheegin dhinaca kuwaasi ay yihiin balse wuxuu intaasi ku daray in uu telefoon ka helay madaxa Sheybaarka qaranka ee Khartoum isniintii xabad joojin 27 saacadood ah oo uu garwadeen ka yahay Mareykanka oo dhexdhexaadinaya labada jeneraal ee sida weyn ugu dagaalamaya dalka Suudaan ayaa si rasmi ah u dhaqan gashay kadib markii muddo ay ku dagaalamayeen dalkaasi Suudaan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ayaa sidoo kale sheegtay inay xaqiijisay 14 weerar oo loo geystay baxda caafimaadka intii uu dagaalkaasi socday isla markaana ay dhinteen 8 qof laba kalena ay ku dhaawacmeen waxaana WHO ka digtay in kaydka bacaha dhiigo halis ay ugu jiraan inay xumaadaan koronto la'aan awadeed wasaaradda caafimaadka ee Suudaan ayaa tirada dhimashada ku sheegtay ilaa hadda 499 qof iyadoo 4027 qof oo kalena ay dhaawacmeen WHO ayaa salaasadan maanta sheegtay inay intaasi ku darayaan inaanay awoodin in si rasmi ah ay u xaqiijiyaan haddii ay jirto tiro intaasi ka badan oo ku dhimatay amaba ku dhaawacantay. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in kumanaan qof ay mar hore ka qaxeen rabshadaha, waxaana ay sheegeen in ay ku dadaalayaan in ilaa 277,000 oo qof oo ka qaxay Suudaan in gargaar la gaarsiiyo kuwaasi oo u gudbay dalalka dariska sida waddanka Chad iyo Koonfurta Suudaan. UNHCR waxay sheegtay inaanay weli haynin qiyaasta tirada ku wajahan dalalka kale ee ku xeeran. Laura Lacostro oo ah wakiilka hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR ee Chad ayaa sheegtay in ilaa 20,000 oo qaxooti iyo halkaasii gaareen. Sidoo kalena iyadoo saxafiyiinta kula hadlaysay dhinaca maqalka iyo muuqaalka oo ku sugnayd magaalada Geneva ayay sheegtay in la filayo in ilaa 100,000 oo qof ay gaaraan wadamada dariska ah. dhinaca kale Mary Helen oo ku sugan Koonfurta Suudaan ayaa sheegtay in ku dhawaad 4000 oo kamida qaxoonti ka badnaa 800 oo kun oo ku sugnaa dalka Suudaan oo ka qaxay Koonfurta Suudaan ay haatan dib ugu laabanayaan dalkoodii tan iyo markii uu dagaalku ka bilaabmay dalka Suudaan.
Mahadsanid Sahre Cidla Nuur oo noo soo koobaysay warbixintii wakaaladda wararka ee AFP ee qorta ayay taasi ahayd. Boqolaal qoysas oo ku nool magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa ka barakacay guryahooda kadib markii daadad halkaas ku dhufteen, waxaana soo baxaysa warar sheegaya in daadadkaasi ay dad ku dhinteen. Warbixin amurtaas ku saabsan waxaa soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Dadka ku dhaqan gudaha magaalada Mandera iyo deegaanada hareereysan ayaa cabsi fara badan ka qabo roob waaweyn oo fatahaad ku sameeyay inta badan degmooyinka kauntiga Mandera hoos dhaco. Barakac fara badan ayaa deegaanada qaarkood ka jira iyagoo musqulaha iyo weliba guryaha dadka danleyda ay deganaayeen. Haatan roobkaasi ay qaadeen xilli webiga dhaawa ee gudaha bartamaha magaalada Mandera mara sidoo kale fatahaad uu soo sameynayo. Maxamed Aadan Khaliif, gobanatooraha kauntiga Mandera, oo booqday qaybo ka tirsan degmooyinka roobkaasi iyo daadadkaasi ay saameynta ku yeesheen, ayaa sheegay in guddis ku dhaaf oo loo sameeyay wax ka qabadka iyo weliba gurmadka dadkaasi ahaatani dowladdiisu ay gacanta ku hayso.
Waxaan isku afgaranay in aan hagaajinno saddex komiti oo mid ku saabsan oo qori doonaan oo soo ogaan doonaan qoysihii ama dadkii dhibka roobka saameeyay ay soo ogaan doonaan laabrito tiimka kale oo dadweyne ay u sheegi doonaan arrimihii ku saabsan caafimaadka, biyihii sidii caruurta inaan ku badbaadi lahayn, iyo dhibkan nahaysan education ahaan ay ka hadli doonaan, iyo dad kale oo resource mobilization ay sameyn doonaan insha allah. Waxaan rabnaa inaan u sheegno dadweyne reer Mandera, nicmadan oo Ilaahay noo keenay waa imtixaan. Waxaan dhihi karnaa una Ilaahay nu shugrigno oo aan ducayno inuu dhibka haddana ha Ilaahay naga qaboojiyo. Ma dhihi karno roob Ilaahay naga istaaji, waa roob waxyi mar horeba aan mar kastaba aan Ilaahay aan ka beri jirnay, laakiin dhibka waa imaaday. Dowlad ahaan insha allahu waan dadaalaynaa wixii karankayna oo bini'aadamnimada aan dadku u geysan karno waan u geysan doonaa.
Mudane Khaliif ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda indhihiisu ay qabanayeen.
Ilaa shalay roobkii magaaladii saameey weyn iska geystay tuulada fara badan oo ku jirta Barwaaqo, Kamoor, Bulaympia, Township, Neboy, Central, ilaa location ha 9 oo Mandera Central. Dad badan oo bulood ay ka qaceen oo meel kale aadeen. Shalayd wad maqasheen Reesa cunuga biyo ku dhintay. Roobkii horena meelahan oo Mandera West badan waa laga sheegay. Dadkii dhibka geysana dadkii jiraankii ama dad qaraabadii insha allahu muddo yar waaye nafaas ha la siiyo, aan isgaraqobanno. Dowlad ahaanna insha allahu report markuu soo baxo wixii aan insha allahu gacantan ku geysan karo waan ku geysanaynaa. Arrimihii caafimaadna biina la iska fiiriyo.
Xuseen Weyteen waa mudanaha bariga Mandera laga soo doorto. Sidoo kale waxa uu sheegay in tiro fara badan oo caruur cabsi looga qabay in haatan biyahaasi ay qaadaan, halka uu shaaciyay in dad ku dhintay deegaankaasi ay jiraan.
Mid kale insha allahu anagoo isgarabsanayna dowladeena ka county government iyo national dhammaan iyo engineerskeena in meelaha ay roobka saan daadka adka imaanaya in biyoxireen iyo wareejin la sameeyan insha allahu waa ku dadaalaynaa dowlaha nafta lagu sama. Marka waxaan leenahay hala sabra, dad baa koleera u dhintay, dad baa maaragtay ayaa daad aad qaaday oo ama dad baa war ku dhacay. Waxaan la socdaa in maaragtay Kamoor qof aad ku dhintay, odaa qof aad ku dhintay, waa booshi gududii hadda xalay ayaad ku aad wiil kale aad raacay oo ad ilaa hadda aan raqdiisa aan leelin. Marka inta naga dhimatay waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariista, Ilaahay qabriga u waasiciyey. Maaragtay koleeraadaan Ilaahay ha naga qaada iyo cudurdan kale oo socdo. Marka waxaan leenahay dadka hala sabra.
Weyteen ayaa waxa uu sheegay in haatani wadahadalo dowladda dhexe iyo dowladda kauntiga Mandheraba ay waagaleen ay hirgelin doonaan si walbo dadkaasi gargaar loogu sameyn lahaa, shacabkana waxa uu ka dalbaday deganaasho.
waxaa dhacay daad bii socda ayaa dadka soo galay. Marka dad badan oo maaragtay reer madheera ah ayaa maaragtay ayaa guryahoodii ka cararay. Dadkii way barakaceen, xali habeennimo ayay dadkii biyihii soo galeen. Marka insha allahu hubigiina xag ayuu maaragtay asagana waa soo jibi, oo dadka hubigii dhinaca degnayna asagana way kusoo jabeen. Marka magaalada maanta xoogaa emergency ayaa maaragtay kor saaran, ilaahay ayaa ka baryayna inaad naga kor qaada. Marka waxaan leenahay dadka horta inay sabraan midda u horeysa, annagana waa dadaal ayaa samaynaynaa insha allahu sidii dadka gargaar loogu heli lahaa, ama dowlad national noqotaa ama county noqotaa ama hay-ado noqdeena, insha allahu dadaal fara badan ayaa maarkaa samaynaynaa.
Boqolaal qoys oo ku sugan gudaha magaalada Mandera, deegaanada ku hareereysan ayaa haatani bannaanka fadhiyo, guryahoodiina roobka ayaa qaaday. Cabsi fara badanna waa ay ka qaban laaya haatani in inta u soo hartay roobkaasi uu qaado. Taasina waxay keentay indhaha dowladda countiga Mandera, dowladda dhexeeya, hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah haatani ay isha ku hayaan xaaladda deegaanka Mandera, suurtagalnimada in cudurro haatani deegaanadaasi ay ka dhalan karaan looga cabsi qabo. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Wararkaasi iyo warbixinadaasina waxay idinkaga imaanayaan Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubintii galka baarista. Waa kan Haaruun Macruuf oo noo haya.
Cabdullaahi Rashiid waxa uu ka tirsan yahay ganacsatada qalabka dhismaha ee magaalada Muqdisho. Waxa uu dhibaato ku qabay inay si toos ah ula soo xariiraan macaamiishiisa, gaar ahaan kuwa aysan wadaagin shirkad telefoon. Haatanse caqabadaasi meesha waa ay ka baxday kadib markii dabayaaqadii bishii Febraayo ay shirkadaha isgaarsiinta badankood ku heshiiyeen inay isku furaan khadadkooda.
Shirkadaha hadda telefoonada la isku furay faa'iidooyin badan ayaan ka helnay. Inaan hal telefoon aan isticmaalno oo aan ka wada wacno dhowr shirkadooda kala duwan, iyo hal kaar aan haddeerteen faa'iidooyinka ugu badan aan ka helnay, iyo macaamiisheenii oo kala duwanaa inaan haddana aan hal telefoon ka wada heli karno oo waagii hore nagu kala qasbanayd inaan laba telefoon ama saddex telefoon aan ka kala wacno.
Cabdirashiid Maxamed Siciid waa madaxa shirkadda Dahabshiil Group oo ay ka mid yihiin shirkadaha Somtel iyo eDahab. Somtel waxay ka mid tahay lix shirkadood oo ku heshiiyeen isku furaan khadadkooda. Waxa uu soo dhaweeyey tallaabadan.
Sida aad la socotid, interconnectionka ama isku xirka isgaarsiintu wuxuu ka hirgalay Muqdisho, wuxuu ka hirgalay Hargeysa iyo Somaliland, Puntland weli kama hirgalin. Marka Puntland waa rajeynayaa iyada inuu ka hirgalo. Isku xirka hirgalay waxa weeyaan midka codka ah ee ah in dadku ay telefoonno isu diraan, kii maartay fariimaha waxa ma SMS loo yiraahdo, ama kan lacagta ama mobile payment kaas weli ma hirgalin. Waa rajeynayaa kaasna waqtiga saxaahir galo, iyadoo shirkadaha iyo dowladuhu ay ka wada shaqeynayaan hadii la ka dhigo, maadaama arrintani u tahay wax dan u ah dadka Soomaaliyeed ee telefoonada ku adeegsada ama isticmaala ama ku hadla.
Isku furitaanka khadadkani sidee bay u saameysay macaamiisha?
Runtii muddadii uu bilaabmay weliba maaratay magaalooyinka ama gobollada aan ku sheegay inuu ka bilaabmay waxa weeyaan waxaanu ka aragnay isbeddel, waayo dadku macaamiisha ah ee shirkadaha kala duwan isticmaalayay waxay siteen dhowr telefoon, dhowr sim card bay sidan jireen. Haduu shirkad heblo la hadlayo waxaa ku khasbeeyay inuu sim kaarkeedii iibsado. Tan iminka waxay suurto gelinaysaa in qofkii isla foonkiisii uu keliya waxay haduu baahan haysto inuu markaa shirkad kale telefoonkeeda kala hadli karo, oo faamiligii qofkaas ama qoyskii faamiligaas ama ganacsatadii uu la dhiirgareynayay uu u isticmaalo. Taan haddaanu Somtel nahay iyo qasab shirkadaha kale waan rajeynayaa waa mid ay dee u arkaan inay macaamiisha dan u tahay oo ay koror badan keenaysa in dadku ay wada hadlaan Somtel ahaan iyo eDahab ahaanna waa mid aanu soo dhaweynayno, waayo macaamiisha nagu xidhani waa dee ama dhulka Soomaalida degtaa waa macaamiil u baahan in danahooda loo fududeeyo. Mar walba rabaa inaan danahooda u fududeyno ayaanu doonaynaa oo ay si fudud u wada hadlaan, shaqooyinkooda u qabsadaan, kuwa sheerska nagu leh iyo kuwa nala shaqeeyaana waxaanu doonayaa inay guul u arkaan horumarka dadka Soomaaliyeed u soo kordhay meelay joogaanba.
shirkadda isgaarsiinta ee Golis waa tan ugu weyn maamul goboleedka Puntland, waxayna mas-uuliyiinteedu sheegeen inay bixiyaan adeegyada internetka, telefoonada iyo kuwa kale. Dr. Maxamuud Cabdiraxmaan oo loo yaqaano Dr. Hori waxa uu ka tirsan yahay xafiiska guddiga maamulka ee shirkadda isgaarsiinta ee Golis. Waxa uu iga waramay tallaabada lagu meelmariyey in macaamiisha gudaha ee shirkaduhu ay iswici karaan.
iyadoo runtii hay-adda isgaarsiintu arrintan official ka dhigin, baan interconnectionka hirgelinay annagu. oo waxaa macaamiishu ay wici kareen Hormuud, waxay wici kareen Telesom, Somtelna hadda proceskii inay iswacaan u socdaa oo ilaa iyo February laga soo bilaabo oo aanu xamar ku kulannay shirkadda Somtel. barnaamijka in iswicitaankii Somtel iyo Golis uu hirgalo arrintaasi way socotaa, waa broses iyadan hadda socda oo laga shaqeynayo. laakiin Hormuud iyo Telesom muddo badan oo dhowr sanawaad aba hadda ay socotay inay iswici karaan. Hormuudna Golis waa wici karto, Golisna ay Hormuud wici karto, saasoo kale Telesom.
marka maxay ka dhigan tahay tallaabadan cusub ee hadda hay-adda isgaarsiintu shaacisay? macaamiishii ma kordhayaan, adeegii ma kordhayaan, haddii uu kordhayo intee le'eg bay kordhayaan?
run ahaantii interconnectionku xilli waxaa jirtay uu daruuri ahaa, laakiin hadda xiliyadan dambe internetka iyo waxyaalahan OTT-ga la yiraahdo oo social media iyo WhatsApp-ka iyo waxa lamidka ay aada u shaac baxeen, daruuri ma ahan. oo waagi hore dee internet ma jirin, qofkii haysta sim card kambani kamid ah ma heli karin qofka sim card kala haysta oo shirkad kala haysta, ma wici karin. laakiin hadda waxaa suura geliyay internetkii oo qofkii shirkada rabta hayso WhatsApp baad ka wici kartaa, ama Facebook baad ka wici kartaa, ama Instagram, ama social media baad ka wici kartaa, OTT baa la yiraahdaa. anigu hadda kula hadlaya sim kaarka igu jira mobilka aan hawato haddeer waa Golis oo Soomaaliya, waxaan kaana hadlayaana waa UK. weli sim kaar UK ma qaadan, umana baahan hadda inaynu wada xiriiro oo wada hadalno. oo dee waxaynu ku wada hadlaynaa hadda suru internet baynu ku wada hadlaynaa. by default hadda interconnectionku waa jiraa, ama qofku ama ha rabo ama yaanu rabin oo suru internet baa interconnectionka ku hirgala. marka daruuri hadda weyn ma ahan, laakiin haddana hay-addu iyadu waxay hirgelisay hadda waxa la yidhahda MTR oo awal problem ka jiray ratka qofka markii shirkadu kusoo wacdo kan kale uu ku dhammaado khadku, waxaa la yidhaha mobile terminating rate. pricekaas baa problem ka jiray oo shirkaadka waxyaalaha caqabada ku ahaa bay ahayd. hay-addu marka waxa ay go-aamisay oo iyadu markii shirkaadku ay xoogaa isla fahmi waayeen dhankeeda ka go-aamisay rateka MTR-ka.
shirkad kale oo ka mid ah lixda shirkadood ee ogolaaday inay macaamiishooda iswacaan waa shirkadda Hormuud oo ah shirkadda isgaarsiinta ugu weyn Soomaaliya. yaasiin xasan yuusuf waa madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Hormuud. maxaa la isku haya awel oo la isku diidanaa?
waxyaaba farsamo runtii in la isku xirmo markii hadda si guud loo sheego waa wax fudud, laakiin markii gudaha loo galo waxyaaba badan baa ka dhalanaya oo farsamo ah, oo hadday aan lahayd qalabkii, hadday aan lahayd taariifadii lagala qaadan lahaa, hadday aan lahayd sidii laysu biilgarayn lahaa, arrimo badan oo farsamo ayaa jiray. arrimahaasna intooda badan adduunyadu waxay ku xalisaa xeerar iyo hay-ado regulatory ah oo howlahaas ka shaqeeya. kuwii iyo xeerarkii iyo hay-addii markii ay hawshii guda galeenna runtii way fududaadeen oo way dhamaystirmeen.
waa gartay. marka hadda kasoo qaad Hormuud iyo shirkadda labaad ee kusoo xigta Somtel oo kale kaba soo qaad, marka ay laba macmiil oo labada telefoon kala haystaan ay iswacaan, labada shirkadood sidee bay wax u kala leeyihiin?
lacagta inta badan waxaa qaadan doona shirkadii soo bilowday koolka oo macmiilkeedu uu la joogay. masalan inta kale oo adiga wax boqolkiiba labaatan ama soddon camal ama shirkada kale lasoo wacay ayaa qaadanaysa.
daqiiqadii misaa laga qaadaya qofka hadda wacaa shirkad kale khad kale oo gudaha ah?
daqiiqadii walaal caadiyan meelaha qaar hadda xamar oo kale waa iska shan sinti iyo wixii lamid a daqiiqadii markuu qofku hal shirkad isticmaalayo. marka hadduu shirkad kale ugu daayo ilaa 7 sinti inay gaaraysaan umaleynaya.
mustafa yaasiin sheekh maxamed waa maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka oo ah hay-ad dowladeed oo ku dhisan sharciga isgaarsiinta qaranka. waxa uu ku sifeeyay hay'adaasi inay tahay hay'ad si madax bannaan u gudata hawlaheeda laakiin hoos tagta wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee dowladda federaalka. Waxa uu iga waramay dadaalladii laga soo maray in la isku furo adeegyada wicitaanka ee shirkadaha.
Runtii waxaan soo marnay wada dheeraan soo marnay oo ku saabsan isku xirka, haddii la yidhaahdo dib ayaa lagu noqonaa kasoo bilaabo sanadkii labada kun bishii December ayaa waxaa dalka hirgalay isku xirkii ugu horreeyey oo ay hirgeliyeen 3 shirkadood oo xilligaas shaqeynaysay oo kala ahaa shirkadda Albarakaat iyo shirkadda Nishlin iyo shirkadda AST Olympic. Isku xirkaas runtii ma sii warin oo waa u fashilmay, waxaana mar labaad suurto galay isku xirkii labaad 14 sano kadib, waxayna isku xirmeen shirkaddu sanadkii 2015, halkaasna sidii si lamid ah ayuu inta isku xirkii u fashilmay. Waxa ayna noqotay in mar kale waddankii uu noqday isku xir la'aan iyo interconnection la'aan. Nasiib wanaag markii la sameeyey sharciga isgaarsiinta, la dhisay hay'ad isgaarsiinta qaranka, waxyaabihii ugu horreeyay ee aan ka shaqeynay waxaa ka mid ahaa in la helo shabakado isku shaqeeya oo wada shaqeynaya, maadaama isku xirku uu halbeeg muhiim u yahay caafimaad qabka suuqa isgaarsiinta dalka, uuna u yahay halbeeg muhiim u ah nidaaminta isgaarsiinta dalka iyo tartanka daryeelka macaamiisha, iyo halbeeg muhiim u ah maalgashadayaasha intaba. Runtii waxaa jiray horey u jiray caqabado sababay in interconnection uu hirgeli waayo. Caqabadahaasna midda u horreysa waxa ay ahayd inuusan jirin habraac sharci oo nidaaminaya isku xirka iyo mid ilaalinaya intaba, kaasna waxaa lagu xaliyay sharciga isgaarsiinta qaranka iyo xeer nidaamiya isku xirka oo hay-adda ay samaysay. Sidoo kale waxyaabaha aada u wiiqayay in la hirgeliyo interconnection waxaa ka mid ah tartanka dhinaca qiimaha ah ee ka dhexeeya shirkadaha, kaas oo runtii maray mararka qaarkood meelo aada u hooseeya ama ka sababa kalsooni darro dhexdooda ah oo ay sababtay sharci la-aanta iyo nidaami la-aanta. Dhinaca kale, waxyaabaha khilaafaad ka jiray xilliyadii hore oo interconnectionku uha ka jiray ama u go'i jiray waxaa kamid ahaa inaan la bixin lacagaha la isku lahaado oo aysan jirin hab loo kala qaato iyo hab loo nidaamiyo iyo hab loo tixraaco intaba. Sidoo kale, caqabadaha horey u jiray oo saameeyey waxaa kamid ahayd inaan heshiis lagu ahayn qiimaha isku xirka oo runtii loo baahan yahay in la sameeyo qiimo midaysan oo isku xirka lagu hirgeliyo, taasna waxay culays. Dhinaca kale, intaas waxaa sii dheer caqabado kale oo dhinaca farsamada ah, tusaale dhinaca fruudka oo ah nambarada sida sharci darrada ah loo isticmaalo ee shirkadaha badanaa khasaaraha geliya, iyo howlo kale oo farsamo oo yaryara ay jireen intaasoo dhan, dhammaantoodna waxaan u kor istaagnay mid kastana waxaan ka gaarnay xal.
Waa garta marka heshiiskaas dabayaaqadii Febraayo marka la gaaray inay isku furmaan shirkaduhu, goormay bilaabantay tan iyo intii la isku furay, maxaa isbedel ku yimid adeegii iswicitaanka ee dadweynaha?
Runtii dadweynuhu aada ay u danaynayeen, waxayna ahayd qodob weyn oo ay markasta ka hadlaan oo ah in la isku furo shabakadaha oo iswici karaan si dadweynuhu uga nastaan in shabakad walba ay iskeed u wacaan oo ay kala xirnaanshaha uga baxaan. Tusaale ahaan, waalid ma waca karo caruurtiisa haddii ay wataan shabakad kale, wuxuu ku qasban yahay inuu shabakadaas nambarkeeda ama simkarkeeda soo qaato si uu uga waco. Hadda waxaa isku furmay shabakadii oo dhan, waxaana nasiib wanaag aan aada usoo dhowey shacabka ku nool Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana si weyn u hirgalay interconnectionka. Tusaale ahaan, bishii ugu horreysay ee isku xirka waxaa la hadlay 1,309,981 daqiiqo iyo 83 sekan, kaasoo ah runtii nambar aada u badan marka loo fiiriyo duruufaha isku xirka, sida uu hirgalay, shaacin la-aanta, iyo sidoo kale qiimaha isku xirka dhammaan marka la fiiriyo, iyo jiritaanka adeegyo kale oo wicitaanka loo isticmaali karo oo lacag la-aan ah oo internetka iyadoo la isticmaalayo. Taasna waxay na tusaysaa in dadweynuhu si weyn usoo dhoweeyeen oo ay ka faa'iidaysanayaan fursadan.
Cabdulcasiis Xaaji Cabdulaahi Qoraxay waa maareeyihii hore shirkadda Telkom Soomaaliya oo ka mid ahayd shirkadaha telefoonada gaarka ahaa kuwii ugu horreeyay ee ka hana qaada dalka. Waxa uu isna iga waramay dadaalladii ay sameeyeen xilliga ay shirkadaasi jirtay in la isku furo khadadka gudaha.
Shirkaduhu way kala tuunsanaayeen, way istuunsanaayeen. Waxaa jiray markaas aada u jiray waxa la yidhaahdo incoming calls, international incoming calls.
Telefoonada dibadda ka imanay
dadka dibadda laga soo wacayay oo shirkaduhu ay aada ugu tiirsanaayeen oo ay muxuu ahaa dakhligi kasoo galay dartii ay aada ugu baahnaayeen oo darteed ayaa mar walba keenaysa shaki ugu weyn horta kaas u ahaa
sababtay taas caqabado ahayd maxay
waxa weeyaan in incoming call-ka dawladda ka imanay shirkaduhu way ku xisaabtamayeen oo muddo wixii lagu soo jiray settlement wax la dhahaa la geli jiray bil walba hadba qolaba sida heshiis ku gasho settlementigaas waa la bixin jiray haddii wax laysku yeesho haddii shirkadaha qof dawadda jooga marka laysku setal gareeyo daqiiqadaha layswaco muxuu ahaayey dakhli buu ahaa dakhli ayuu ahaa qaalina wuu ahaa koolasha soomaaliya khaasatan oo settlement rateka aada uu qaali u ahaan jiray marka taa darteed baa keentay in la kala shakiyo oo koolasha laysu soo gudbiyo shirkadii koolka isagoo local ah oo dibadda isagoo ka imanaya in local lagaaga dhigo cabsidaas way jirtay one of the factor issue-ga ugu muhiimsan bay ahayd
maxaa kaloo ka mid ah caqabadaha kale
caqabadaha kale ka jiray waxaa ka mid ahaa in shirkad walba ay u arkaysay inay iyada tahay network leader iyada telefoonkeeda iyo nambaradeeda un ay faafin karto oo ma garanaysaa ay doonaysa inay ballaarsato ama iyada isu aragta inay ugu ballaaran tahay ayaa caqabadaha ka mid ahaa laakiin dee maanta sida muuqata in arrimahaas meel la iska dhigay ama adduunka lala jaanqaada laisyiri waa wax wanaagsan baan u arkaa laakiin shirkad walba inay goonideed u kobacdo oo goonideed u ballaarato ama iyada network basekeeda ay ballaarsato ayay ahayd isuyada ku dhex jiray shirkadaha dhexdooda marka haddii taa iska dhamaatay maanta waa wax weyn baan u arkaa
marka maxaa ku lumayay taas inay in dadka gudaha isla hadli waayeen maxaa uga lumay dadka macaamiisha iyo shirkadaha wax uga lumay ma jiraan
wax badan baa uga lumay waayo laba shirkadooda isgarab degan oo ama physically isu muuqda oo telefoon ka wada shaqeeya haddana haddaana isgaari karayn oo ayna iswici karayn isla hadli karayn waa wajigabax weeyaan anusaana wajigabax weyaan way soo martay way soo mareen shirkaduhu laakiin waxaan u arkayay inay waji gabax tahay
madaxa shirkadda dahabshiil group cabdirashiid maxamed siciid ayaa ii sheegay inay doonayaan in shirkadaha kale ay kala shaqeeyaan sidii isku furnaanta loo ballaarin lahaa oo loo gaarsiin lahaa adeegyada kale ee ay shirkaduhu bixiyaan sida qoraalka ama SMS-ka
adduunka oo dhan interconnectionka wax ka dhaca shirkadaha caalamka oo dhani maraykanka imika joogtay uu ka dhacaa kenya uu ka dhacaa uganda uu ka dhacaa jabuuti ino dhow uu ka dhacaa ethiopia uu ka jiraa interconnectionku ama telefoonada isku xidhani waa mid ay shirkadaha iyo dowladuhu ay ka wada shaqeeyaan oo inta badan ay dowladuhu ay riixaan marka waqtigu doonaba ha noqoto waxaa noo farxada in maanta horta codkii bilaabmay wixii dhibanna ama fariinta ha noqoto ama lacagta mobile payments isku xidhmaysana taana haddii ala ka dhigay sida ugu dhaqsaa badan inay u hirgalaan ayaan rajeeyan haddaan somtel lahay waayo isgaadhsiintu horumarka dadka qeyb weyn bay ka qaadataa dhinac walba marka shirkadaha soomaaliduna dantooday ugu jirtaa inay arrimahan ka wada shaqeeyaan macmiisha shirkad walba leedahayna dantooday ku jirtaa inay qofkay doonayaan la hadlaan markay doonayaanna la hadlaan haddii ala ka dhigo
mustafa yaasiin sheekh maxamed maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka ayaa ii sheegay inuu iskaashi intan ka ballaaran dhex mari karo shirkadaha kaasi oo ugu dambeynna qayb ka qaata dib u soo nooleynta kaabayaasha dhaqaalaha waddanka
runtii iskaashi dhex mara shirkaduhu waa laga maarmaan waana midka hadda bilowga ah ee aan cadaydi ka warbixinaya ee ku saabsanaa in halkii kool ay laba shirkad iska kaashanayso in shirkadna soo bilowdo shirkadna dhammaystirto dhinaca kale iskaashigu wuxuu ka imaan karaa horumarinta kaabayaasha iyo baahinta internetka iyo isgaarsiinta dalka ood u malayso internetku inuu hadda yaalo xeebaha ilaa lix ilaa waxaa yaala waddanka lix kaybal oo yaala magaalooyinka xeebaha ah waxaa loo baahan yahay shirkado in iska kaashadaan siday u gaarsii lahaayeen deegaanada fogfog ee waddanka taasoo ah tusaale ahaan inay maalgelinta iska kaashadaan dhinaca isticmaalka adeegan iska kaashadaan aysana dhicinin in shirkad ay maalgelin geliso deegaan ay shirkad kale maalgelin hore u samaysay taasna waxay suurtogelinaa in resorsiga yarka ah ee la haysto uu gaaro dhammaan dalka oo dhan ama uu ku baho middaasna waxay noqon kartaa howl kale ee aan ka wada shaqayn doono shirkadaha isgaarsiinta sanadaha soo socda insha Allah.
Dr. Maxamuud Cabdiraxmaan oo ka tirsan xafiiska guddiga maamulka ee shirkadda Golis ayaa qaba fikradtaasi la mid ah, waxaana uu aaminsan yahay inay shirkaduhu yeelan karaan iskaashi ka ballaaran kan hadda jira.
Adeegyo badan waxaa jira overlapping isku sameynaya ama u baahan in la wada wadaago oo shirkadku runtii ay si kharash badan loo cost badan loo yani loo save karayo ama loo yareeyo kharash fara badan isla markaana adeegii uu ugu jabo intii suuragal ah bulshada. Waxaa ka mid ah hadda taawaradan faraha badan oo maaragtay shirkadku ay waxaa arkaysaa inta 3-4 shirkadood oo hal meel 4 taawar ka wada taagay, meeshii la rabay in hal taawar kaliya uu ka taagnaado. Waxyaalaha ay u baahan runtii ay infrastructure-ka la midayn karo. Marka infrastructure la mideeyo, waxay suuro galaysaa in lacag badan oo lagu bixin jiray meelo aan loo baahnayn in lagu horumariyo dhaqaalihii. Meesha hadda price-ka lagu tartamayo iyo sicirka in lagu tartamo innovation iyo in afkaar cusub la keeno, adduunku hadda waa aragtay 5G baa la rabaa in la keeno wadanka. Waxay u baahan tahay in la geeyo internetka meel kasta oo tuulo kasta. Noloshii baa hadda ku xiran internetkii. Marka in la gaarsiiyo, la ballaariyo network-ii iyo shabakadii telecom-ka oo tuulo kasta la gaarsiiyo. Infact, dowlad bay u baahan tahay oo meelo badan oo ka mid ah runta hadda shirkadku adeegga waxay ku gaarsiiyaan iyaga oo khasaaraya ganacsi ahaan. Haddana bulshada iyagoo u danaynaya adeegga gaarsiiya waxay u baahnayd meelahaas oo kale dowladuhu inay soo farageliyaan oo ay subsidy bixiyaan oo meelaha qaarkood waa private sector shirkadkani. Waxay u baahanyihin marka inay siyaasadda dowladdu ay ku taageerto inay remote area adeegyada qaarkood la gaarsiiyo. In fact way jiraan hadda oo hadda tuulo aan garanayo oo aysan ka jirin adeega Golis oo kale hadda ma jiro.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu qiimo jaban dhinaca telefoonada, hase yeeshee taasi kama dhigna in qalabka telefoonadu ay ugu tayo wanaagsan yihiin sida ay khubarada isgaarsiintu sheegeen. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Waa tahay barnaamijkaasi intaasi. Haddaan kaga gudubna, haatana waxa aad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere oo noola socodsiinaya soona diyaariyey.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in wadahadallo xoogan kadib ay ugu dambeyn ciidamada qalabka sidee Suudaan iyo xoogaga sida gaarka u tababaran ee RSF ku qancisay in la dhaqangeliyo xabad joojin guud oo dalka oo dhan ka hirgasha, taas oo soconaysa muddo 72 saacadood. Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in xilliga ay soconaysa xabad joojintu uu Mareykanku ku booriyey labada dhinac in si buuxda loo dhaqangeliyo xabad joojintaasi. Siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xilliyadii dambe hoos u dhigtay culayska ay saari jirtay gobollo qaar, halka ay u wareegtay gobollo kale oo caalamka ka mid ah. Haddaba marka laga hadlayo Suudaan, halkee ayuu dalkaasi kaga jiraa muhiimadda siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka? Waxaan arrintaasi weydiiyey Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharaf, kuna sugan magaalada Denver, gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Maxamed, wakaalinta Mareykanka uu kaga jiro waddanka Suudaan runtii waxay la mid tahay wadamo badan oo caalamka ah buu la mid ahaa oo baaqiyo nabadeed iyo xabad joojin labada jeneraalba la hadlayey oo ka codsanayay in xabadda la joojiyo. Waxa u dheereed Mareykanku shaqaale badan iyo safaaradba halkaa ka joogtay, sidii ciidamadiisa uga soo daadguraysan lahaa shaqaalihiisa uga soo daadguraysan lahaa waddanka Suudaan magaalada Khartuum ayuu hawl ka galay. Wuuna ku guuleystay oo shaqaalihii safaaradda dhammaantood uu soo qaaday. Laakiin xiriirka isaga iyo Suudaan u dhexeeya ama siyaasadda Mareykanka marka waxaan foreign policy-ga la yiraahdo laga hadlayo, wadamo badan baa challenge kula jiray oo China uu ka mid yahay dhinaca Suudaan. Marka kulliba umu faradhuudhuubnayn oo hadda saaxiibtinimo weyn oo inkastoo xiriirka Suudaan iyo Mareykanku uu soo hagaagayay sannadihii dambe, haddana Mareykanku xoogga wuxuu saarayay in dowlad shacab ah wadanka laga hirgeliyo awoodana lagu wareejiyo iyadoo mar walba militarygu ay arrintaa ka cagajiidaye marka door ama dhexdhexaadin ah ama uu ku qasbi karo dagaalka in la joojiyo oo siyaasiyad ugama banaaneyn Maraykanka baad moodaa wararka laakiin ugu dambeeya hadda soo baxaya waxa weeye wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken in uu labada jeneraal bala hadlay oo uu ka codsaday bal saddex maalmood oo caawa midnightka markay roota ka bilaabmaya ay xabadda joojiyaan si safaarado badan oo halka ku goobaysan iyo dadka shacabka ah oo yaro iyaguna goode oo ku jira meel baaseej ama dhul ay maraan loo siiyo oo la yidhaahdo ay ka gudbaan si ay meelo nabadgelyo ah waddanka ka mid ah ay u tagaan marka dadaalkiisu runtii ma yara laakiin siyaasadiisu ma gaarsiisna in Suudaan uu isagu markaa sida uu rabo ama ay u dhigan nuglaan karaan ama uu nabad degdega ka keeni karo wadamada caalamku la mid aha.
Waan gartay haddaynu ka hadalno dhinaca bariga dhexe wadamada garaan khaliijka iyo waxaa la yidhi Maraykanka siyaasadiisu sidii hore kuma aha oo ahmiyaddii uu siin jiray xiliyadii hore ma siiyo, bal arrinta haddaad naga warantid.
Maraykanku waxaad moodaa runtii ahmiyaddii uu siin jiray Middle Eastiga ama bariga dhexe waa run inda weyto ma siiyo, waxaana jira dowlado challenge kula jira oo China ka mid yahay waxaa la yidhaahdo traditional allies ama bahwadaagtii lagu yaqaanay Maraykanka ee Middle Eastiga Sacuudigu ka mid ahaa, waxaad arkaysay in siyaasadiisi ay isbedeshay oo uu xaggan usii dhawaanayo Chinaha usii dhawaanayo, waxaad arkaysay heshiiskii ugu dambeeyey ee Iran iyo uu ka dhex dhalinayay Chinaha iyo Sacuudiga oo iyaduna arrin runtii yaab la ahaydo Maraykanku una waxba kala socon laguna wargelin. Waxaad moodaysay markaa dhinacan bariga dhexe Maraykanku ama administration kan madaxweynaha hadda jooga ee Maraykanku in ay ka sii jeedeen oo ay focus gareeyeen labada wadan ama xagga Yurubta oo Ruushka iyo Ukraine dagaalka u dhexeeya ha noqoto ama wadanka Chinaha oo loolan weyn oo xagga siyaasadda iyo militariga iyo dhaqaalaha ha noqdo uu ka dhexeeyo. Marka waxaad moodaysay in dhow weyto si dagaalka Ukraine u bilaabmay ama ka horba Maraykanku roolkii uu ku lahaan jiray iyo madaxda wadamada carabtu dhagaf maqalkii ay maqli jireen Maraykanka intuu inay kuna sii dhaga adkaanayeen siyaasadiisuna halka ayna ka firfircoonayn uuna bedelay oo u bedelay dhinacan Chinaha iyo wadankan Ruushka marka aad bay u yareed runtii saameynta uu ku leeyahay Middle Eastiga.
Waan gartay reer Yurub baa iyaguna saluugayay wadashaqeynta Maraykanka waan ogeyn madaxweynaha Faransiiska dhowaan markuu tagay Shiinaha hadaladii uu ku hadlay ahaa in Taiwan wax arrinta ku aadan reer Yurub ayna Maraykanka u daba fadhiisan oo iyagu sida ay u arkaan haboon ay maaragtay ula dhaqmaan arrimahaas oo dhan markaad eegtid kaalintii Maraykanka ee Yurub xagee taaganta?
Kaalinta Maraykanka ee Yurub runtii wadamada Yurub oo inta badan isbahaysiga NATO ka mid ah inta badan Maraykanku desaligyo waaweyna wuu ku leeyahay oo qaarkood nuclear ay yaaliin runtiina way u dhagan ugul yihiin inta badan, laakiin waxaad moodaa wadamo red line-ka ka tallaabayay oo Faransiisku uu ka mid yahay hadalladii booqashadiisi ugu dambeeyey uu ku tegay Chinaha ka soo baxayay taasna gudaha Yurubna waa laga mucaaraday Maraykankuna runtii ma soo dhoweyn. Laakiin kulleyba Chinuhu siyaasadiisa arrimaha dibadda si aan looga baran buu beryahan dambe u bedelay saaxiibtinimo badan buuna saaxiibo badan buuna ka samaysanayaa Yurub dhexdeeda iyo dhinacan Middle Eastigaba Maraykankana loolan weyn buu kula jiraa. Marka inkasta oo la eedeeyey ninka la yidhaahdo Macron hadalladii uu ku hadlay iyo sidii arrinta Taiwan uu isaga fogeeyey dhowr jiro ka dambena uu hadlay oo hadaladiisu iskhilaaf badan ka muuqday, haddana kulleyba Maraykanka arrintaasi aad iyo aad bay ugu adag tahay in uu gorgortan ka galo siyaasadiisa arrimaha dibadda marka laga hadlayo. Marka way jirtaa Yurub guux ka jira oo ah ciidan ahaan iyo militari ahaan iyo dhaqaale ahaanba Yurub inay ka madax banaanaato Maraykanka oo arrimo badan oo runtii Maraykanka lagu hayo oo xitaa lacagtan doolarka arrintu ay gaadhay adduunku ganacsiga u isticmaalayo in laga guuro jaalajiyo noocaasi way jiraan, laakiin kolley yurub ma gaarsiisna meel hadda iyaga iyo Maraykanka loo kala wada wadeeyo ma taagna, way way isku dhow yihiin laakiin guuxyadaasi way jiraan.
Waan gartay marka culayska Maraykanku hadda waa xaggee marka laga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda.
Maxamed oo Maraykanku runtii wuxuu wajahayaa qarnigan runtii culaysyo badan oo caalamka inta badan kaga imaanaya. Marka waxaad moodaa awooddii Maraykanka oo ahayd waxaan la yidhaahdo unipolarka ama awooddii Maraykanka ee uu ku qasbayay caalamka dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan iyo diblomaasi ahaanba, oo runtii de waddanka caalamka uguna dhaqaalaha badnayd badan uguna awoodda militariga badan uu ahaa Maraykanku. Awoodda markaa waxaad moodaysaa in challenge badan caalamka meelo kala duwan lagaga furay Maraykankii, isaguna uu ku itaalay bal dhinacaan Asia Pacifica, wadamada tan xuduudda la leh waddanka la yidhaahdo Chinaha ama ku dhow ama Iran North Korea ama dhinacan kale Russia iyo dagaalkan ay kula jirto Ukraine, meelahaasu hadda focus gareynaya Maraykanku. Marka awoodda ugu badan Maraykanku hadda wuxuu saarayay laba waddan oo runtii labada waddanba nuclear power ah dhaqaalana lahaa, ayaa arrintoodii hal mar wada qabsatay iyaga in aada isugu dhowaaday oo rabo Maraykanka inay la challenge gareeyaan oo waddanka Ruushka iyo waddanka Chinaha. Marka Maraykanku hadda indha kale ma laha ama awooddiisa military wax ka bedelaya ha noqoto, ma dhaqaalihiisa ha noqoto, ama diblomaasiyadiisa iyo influensiga uu ku leeyahay caalamka ha noqoto, Maraykanku xulafadiisi wuxuu u raray waddanka China iyo Russia inay indhaha ku hayaan, halkaasuna focus gareynayaa traditional hore oo allies la ahaa ama dadkii hore isku fiicnaayeen na Middle East uu ka mid ahaana wuu ka tegey. Labada meelood buur hadda aad iyo aad dagaalka kaga socda oo Maraykanku ahmiyad u siinaya.
dhegeystayaal, waxaa intaas noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dowladda Maraykanka hoos u dhigtay muhiimaddii siyaasadda arrimaha dibadda ee gobollada dunida qaarkood una wareegtay kuwa cusub. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdisan dheera ayaa nala socodsiinaya xubintaasi barnaamijka Amuraha Maraykanka oo maalin kastoo talaada aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee v o eda. Haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 2 bilyan oo Soomaali ayaa warbixinada ugu dambeeya hay-adaha caalamiga ay tilmaamayaan inay macluul qarka u saarayeen iyadoo xilliyadii roobkana la gaaray abaarihiina lagu dhimanayay. Ma tahay ku tiirsanaanta hay-adaha samafalku caqabadaha waaweyn ee dadku ay isugu tashanayeen mase xilligan weli waa loo baahan yahay gargaarka? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali MB iyo Cabdirashiid Buule Gooni Bakaale, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali MB.
Hay-adaha waa loo baahan yahay, waayo waa ilaa iyo 91 ilaa iyo hadda dadka ayaga ayaa Ilaahay ku badbaadiyey, waayo fatahaadaha dhaca ayagaa dadka garab istaaga, abaaraha dhaca ayagaa dad garab istaaga. Ilaahay baa ummadda dadkumaddan usoo diray. Waxaana leeyahay xasiil laba laabaan gargaarkooda oo intii laga rabay weli malgama iyan gaarinimu. Waxaan codsanaynaa in gargaarka dadka loo siin laba laabo oo aan beenta tan iyo lacagtii malaayiin lasoo qaadaa 110 ama 20 laga siinaya dadka. Waxaan xaaraan wey lacagtan aad gruubsanaysaan intaad ka daysaan. Waxaan idinka baahan yahay in aad sida ay tahay aad dadkan ugu gurmataan.
Cabdirashiid Buule Gooni.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Yaasiin iyo idaacadda Cabdi oo eeba oo dadka danta soo danta iyo dadka Soomaalida dantooda aada ugu adeegta aad iyo aad bay u soo dhaweynayna. Intaas kadib, walaalayaal, ani Maxamed Cali waan ka duwanahay fikirkayga. Waxaan qabaa in aynan Soomaalida dhulkeeda oo ah geeska Afrika, dhulka Horn of Africa loo yaqaano, Soomaalida degto abaaro waa sab saxara way ka jirtaa laakiin dadku way isku tashan jireen wixii ay qabsan karaan ayaga qabsan jiray ayagana way isku gargaaraan waxoodana way beeqaamsan jireen habayna u noolaayeen haddii markii horon miyiga iyo dadka lagu dhaqnaa oo ama beeraleyda lahaa ama jaajada dadka badda lahaa saddexdii loo qaybsanaa waa la isku tashan jiray dowladihii markii lasoo gaaray dadkii dowladihii lagu xilba dowladihii ay burbureen habkii aan u noolayn baa burburay marka waxaan u baahannahay haddii habkii dowliga naga burburay habkii odayaalkii iyo taladii geedka oo soomaalida isugu gargaari jirtay oo dhulka u ilaalsan jirtay wixii la qaban karana ay qabsan jirtay wixii kalena ilaahay u tala saaran jirtay inaan ku noqonno ani waxaan qabaa cuntada la siinaayo inaan nabiga sal allahu aleyh wasalam waxaa ka sugan baryada faqri waxaan ma ziyaadiso ani waxaan qabaa in waxaana la siinayo soomaalida la siinayo dhibaato taladayadii baa lagu dhexgalayaa dadka iyagi baa lagu dhexgalayaa ma shaqaystanima ka imaanayso waad aragtay wadamada welfareka la siiyo dadkooda waa baaba-aan soomaaliya meelaha abaaraha ka dhacaan ma ogeyn dadka cash baa la siiyaa ani waxaan qabaa arrimahaas oo dhan dhibaato soomaalida kusoo korortay weeyo ma shaqaystanimay keentay fikirkii baa dhintay waxay noqdeen dadkii inay gacan dadeed sugaan badaanada naga badan intay dhulka haddaan hal boosaaso haddii lasugu tago soomaalida ama berbere lasugu tago waa naga badan tahay dhulka haylaanka meelaha aan kasoo gaarno beeraha waa lasugu tago waa lasugu badan tahay dhulka inta kalena reserve iska noqon lahayd waxaad arkaysaa 500 kilometer meel kasta tuulo yaro hal qoys degan yahay 500 qof degan marka dadku wuxuu rabaa in aag la wada dego ama xeebaha aan u badanno dhulka roobka la badbaado dadka soomaalida ayagaka waxaa la rabaa talada in la baraarujiyo isku tashadaan ee waxa gacanta shisheeyaan nooga imaanayo anigu waxaan qabaa inay dhibaato noqoto ka
duwan maxamed cali m b ee ku tiirsanaanta waa isla su-aashii ku tiirsanaantan beesha caalamka mar walba oo abaara dhacaanna xoolihii waa baaba-ayaan oo beerihii tabcashadii male markii laga baxo oo roobkii daana waa kanaad arkaysa hadda gobolkan gado ha noqoto goboladan beledweyne iyo ha noqoto hiiraan kulli daadad baa qaadaya marka ku tiirsanaanta inta laga baxo in wax la tabcado maxaa ku diidantahay
haddii aad tashan weyday waa lagu talinayaa maxaa adigu tashan weyday haddii adiga aad tashan weyday waxaan leedahay anna tashan mayo in lala taliyana ma ogolo adiga haddaad gacmahaaga wax kula soo bixi weyday oo gacmahaaga wax ku qabsan weyday afka cuntada laguu gurayaa adaana ka shaqeeyey waana laguu guray waana lagu kala qaybini waxna waa lagu siini waana lagu noolaysiin waana lagu dibdaabiyeyn qawda maqashi waxna ha u qabanayn camal baa lagaaga dhigi laannahu waxa weeye hadeerba inta lagu soo gaaraba intaasi cayr cayaama diidaaya cayri cayaama diido waxaa la yahay qofka buura ana oo saboolka ana wax doorasho ma leh marka wixii lagu keeno ku qanac oo qaado oo shifayso
baa kaale waxyaabaha hadda inta badan soo noqnoqonaya waa isla su-aashii waxa weeyaan haddii dadkii khayraadkan iyo nimcadan ku dul noolaa uu mar walba gacanta hoorsanayo sidee baad u oran kartaa muxuunku yidhahdaa khayraad baanu haysanaa oo waxbaan soo saari karnaa xaggee looga gudbayaa in ku tiirsanaanta laga gudbo beesha caalamka
walaale dhulka ay soomaalida degto mintajara ilaa bangal ama harar ilaa iyo siyeelo dhulka soomaalida ay degto anigu boodhariskii dowladaha kama hadlaayo waa dhul isku furan webiye leh bad leh biri leh badda haddaad isugu tagna naga badan inta beeraha marba meel baan u guurna waa nagu filan tahay waxaa naga maqan itijaahi iyo habkaan u noolaan jirnay waxaana lumiso qofka markii cunugaaga haddaad cuntada guriga ku siiso ood gurigaaga tira aaba waxo iyo markuu 15 gaar haddaad tira waridhaaf oo shaqayso biil baa kaa raba isku caqli ma noqonayaan magacisina ma noqonayan qof wax loo keenaayo meelna ma aadayo maskaxdi bay nagala diraysaa arintan waxaa nala siinayo xooggii bay nagala diraysaa tajriibadii bay luminaysaa oo qofkii inuu wax isku dayay luminaysaa ani waxaan qabaa waxa nala siinayo weeye dhibaatada marka waxaan qabaa odayaalka iyo dadka iyo waayeelada inaan ku tashanno oo la yidhaahdo war roobbaa noo da-ayee cunto yaa naloo keeni waad mahadsantihiin inta hadda markii hataa waxa la bixinayo aad firis waxa ay soomaalida istaraysaa macno leh waxaa shisheeyaha ma macno badno
waa tahay m b waxaa hadda beesha caalamka laftirkeeda marka ay ka hadlayaan hay-adaha samafalku meel walba isbaaro iyo cadaadis dadkii xataa wixii siin loogu talagalay haba la gaarsiiyo maba la gaarsiin karo maxaa u sababa in gargaarka xataa meelihii la rabay uu gaari laayay
isbaarooyin baa u sababa jifi walbaba isbaaray dhigatay ayagii baa kala qoqoban ayagii baa kala jajaban ayagii baa is-aki karin ayagii baa isnaceb marka dad ayaga isku mashquulsan maxay beero falan karaan maba falan karaane caqligii ay ugu isticmaali lahaayeen inay wax ku qabsadaan ayagiibaa isku arka gudahooda sidaa awoodeed marka maadaama ay ayagu arki waayeen dantooda hadii beesha caalamka iyo UN-ta iyo NGO-yaasha iyo kulli way soo eegayaan ilba ku eegayaan wixii ay tari karaan waa la tarayaan. Weliba 900 marka la soo qaado waa la qaadanaya 10 xaggooda loo soo tuuraya 10 way ku qancaan oo shafaystaan ku qancaan waayo ayagii waa is-arki waayey gobolka hadda gobolka aan ka hadlayno gudo oo gobolka ugu barwaaqaysan Soomaaliya Soomaaliya dhan baa laga quudin karaa oo 18 gobol oo Soomaaliya 18 gobol gadaa ka badan gadaa laba bawi waaweyn baa mara barwaaqada taala ilaahay dadka hadso
ugu dambeyntii Cabdirashiid hadii aad ka soo horjeedo gargaarkan iyo dadka ay wax la siiyo maxay tahay waxaad ku bedelan kartaan khayraadkaas ama gadaha noqoto ama Jubaland guud ahaan noqoto ama gobollada wabiyadu maraane si dadku ay uga maarmi karaan inaan gacan shisheeye ama dad ajnabi ay wax weydiistaan oo isku tashtaan
horta walaale gobolladan ama garaana dheh ama shabeellooyinka dheh oo wabiyada maraan oo dhulka beeralayda ahaan jiray oo hadda ay gobolladii dhisertiga u dhaw sub-dhisertiga ahayo sida waqooyi galbeed iyo waqooyi bari la dhihi jiray iyo gobollada central soomaaliya gobolladii la dhihi jiray ama galbeed soomaaliya way waxay ooga dhibbadayeen waxa weeye way ka rasoos badnaayeen populationka soomaaliyeedan ayadoo isugu yimid siyaasaddan ayakay isaga badneyd colaadan ayakay ku badatay saasi darteed waxay noqotay dadkii beeralayda ahaa inay ka aqlabiyad noqdaan dadkii kale oo siyaasadaha waday faragelinta shisheeyahan ay ku badan hay-adaha iyo danihii siyaasadda dhanna in dhulkan ay ka wada howlgalaan saasi darteed waxaa hoos u dhacay oo aad iyo aad u lumay nidaamkii beeralayda iyo xoolo dhaqashada iyo habkii loo noolaaba loo marka waxaad noogu noqon karaa waxaan u baahannahay talo lagu lado talaan u baahannahay dowladnimo aan u baahannahay waxa naga maqan waa dowladnimo iyo talo ee cunto nagama maqno annaka wixii la qaban karana waa qabsanan ka jirnay waana qabsanaynaa wixii kaleo ilaahay baa u bandhigaynaa ee waxa soomaali naga maqan iyo ciddii waxna taraysaba institutionada dowladda hanoo xoojiyeeno dowladda dhexaana loo xoojiyo maamul goboleed in la xoojiyo uma baahnin waxaan u baahannahay dowlad soomaaliya oo soo daadejisa maamulka yaa looga bixi kara gaajada
ad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cali m b iyo cabdirashiid buulle gooni baa kaale labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabreynta ayna joogto intaynu marka awada ku gudbi doonaa hadii ilaah raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin wardheere markana mid ka mid ah heesihii aan idinkugu talagalnay
iga furata hawsho arintaydan fulisan faqa kugu sheegte inaad igu filato iga furata hawsho arintaydan fulisan faqa kugu sheegte mafilayn inaadiga fakadido mafilayn inaad farta imaanite mafilayn inaadiga fakadido mafilayn inaad farta imaanite mahana ku faray iyo fodke dhexdeena inagoo ka faaloon oo wali aan falaqayn ya ku yiri ku faalo fagaraha kaashee arimahana ku faray iyo fodke dhexdeena inagoo ka faaloon oo wali aan falaqayn ya ku yiri ku faalo magara kashe bakatayo talade ri adiga furfurayo naabke nu fidiyo dirteni fashilato farakum ajirite katayo talade adiga furfurayo naabkeenu fidiyo sisteni fashilatu farakum ajirite
eebaha u naxariistay codkaasi Muuse Ismaaciil Qalin la ayaa dhigihiin ugu sii tagaya waa anigu Ashaar Cabdi Axmed iyo dhammaan baahda VOA-da oo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno haatan isma dhaafna.